жалғызбын деп жылаушы едім бал кезде. Әр кімге бір жалтақтап бауыр іздеп, шұпату үшін жалғызға құттай шақ деп, оқтай тиген сөздерімнің отын сезбей. Мама қарашы, сен бүгін тағы аппа атанды. Үйде қонақ жинады ағайынмен қатарды. Нұрын төгіп балам келді ортаға. Қараңдаршы халық, біздер көп балалы атанды. Жүрек төрт қабырға пәтерді тыныш жайлаған. Көшіп қонып күліп жылап ойнаған. Бір басым екеу болып құс қондырдым ортаға. Төрте болдық той тойлатып жарығын жинаған. Мама қарашы, сен бүгін тағы аппа атанды. Үйде қонақ жинады ағайынмен қатарды. Нұрын төгіп
біз бесеу болдық, үйші шаңырақ нұрға толды. Аппақ періштем үйге қонды. Батыр балақай жалғайтын ата жолды. Ұлды болдым, қызды болдым. Тәңірім сыйлады екі гүлді. Сөп сүйкімді, нәзік үнді. Енді білдім, ала деген бақ пен нұр екен. Шашыраған ұтпасыңды бірітер. Құлқы сүйіп уаныштан жүретем. Уақытым жоқ әр нәрсені уайым қылып жүретін жүретіп. Кенже ұлым келді өмірге атасынан аумаған. Төрт баланың әкесімін, шүкір тәуба Аллаға. Өмір сүріп келемін мен армандап қалаған.
Мама қарашы, сен бүгін таң.